17 je sati. Hrvatska-Albanija u Hamburgu 2-2. U dramatičnoj utakmici Albanija u produžecima izjednačila. Slučaj legionele na Rebru. Beroš tvrdi da nema zataškavanja, Čorušić se ne osjeća odgovornim. Prosječna neto plaća u travnju iznosila 1323 eura. Održana prva sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća. Vladimir Putin stigao u Pjongjang. Potpisan sporazum o obrani Rusije i Sjeverne Koreje.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar dan. Dramatičan dvoboj u Hamburgu.
Europski izbori 2024.
Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je u drugoj utakmici europskog prvenstva. Vatreni su u Hamburgu igrali protiv Albanije, a završilo je 2-2. Povela je Albanija u 11. minuti preko Lačija, ali Hrvatska je preokrenula golom Kramarića u 74. minuti, te dvije minute poslije autogolom Džasule. Djelovalo je da će Vatreni doći do 3 boda, ali je Džasula u 95. minuti zabio za 2-2. Poslušajmo sada i što su hrvatski navijači rekli za medija servis uoči same utakmice.
Siguran sam da danas dobivamo i dobivamo sa hendikepom, Albanci padaju.
Pa 2-0, Bruno Petković oba gola.
Pa očekujem uvjerljivu pobjedu Hrvatske, 3-0, 3 gola Petković, 1 škaricama.
Toliko za sad iz Hamburga, sportu i detaljima utakmici, vraćamo se na kraju vijesti, sada idemo na domaće teme.
Medija servis Vijesti plus.
Vijest o pojavi legionele u najvećoj bolničkoj ustanovi u Hrvatskoj, KBC u Zagreb, ali i broju zaraženih te preminulih, jučer je uzdrmala javni prostor. Pregršt nedoumica koje su bile u zraku, danas su tako pred medijima pokušali razriješiti resorni ministar Vili Beroš, ravnatelj Rebra Ante Čorušić, te predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Ministar zdravstva Vili Beroš uvodno je o legioneli kao zarazi rekao da to nije ništa novo i da se događa već neko vrijeme. Točnije, u Hrvatskoj se na godišnjoj razini detektira 60-ak slučajeva, a smrtnost je 10%. Također je potvrdio da su detektirali mogući izvor širenja zaraze na Rebru.
Vrlo vjerovatno, zbog specifičnih okolnosti, zbog činjenica da je većina zagrebačkih bolnica bila pogođena potresom i da je upravo u tijeku poslije potresna obnova i opsežni građevinski rad, zbog prenamjere pojedinih odjela i infrastrukturnih objekata, dolazi do stvaranja takozvanih slijepih crijeva u vodovodnoj opskrbi, koje su locus minoris za naseljavanje ove bakterije.
Ponovio je da nije bio na vrijeme obavješten o događanjima u bolnici, no demantirao je tvrdnje da se nešto zataškavalo, jer je KBC prije nekoliko tjedana obavijestio HZZ. Beroš je ujedno naložio formiranje radne skupine koja će na dnevnoj bazi pratiti mjere zbog sprječavanja daljnje zaraze.
Želim svim pacijentima poslati poruku sigurnosti, jer nije točna tvrdnja da je opasno doći u KBC Zagreb na nekakav kontrolni pregled, upravo stoga što se poduzimaju sve one mjere koje je potrebno provesti da bi se spriječilo širenje.
Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite pri HZZ-u Tomislav Benjak je rekao kako Rebro na tjednoj bazi radi antilegionela program, a uz to će provesti još i sljedeće.
Već su nabavljeni filteri koji će se ugraditi na slavine svih rizičnih, nazovimo to tako, odjela, a isto tako uvrstit će se i recirkulacijske pumpe koje će smanjiti utjecaj tih džepova, odnosno slijepih crijeva.
Specijalist epidemiologije u HZZ-u Bernard Kajić izvijestio je kako su jučer i prekjučer dobili zadnje nalaze, da sada ide prijava epidemije, te da je to uobičajen put. Naglasio je da nije bilo zapinjanja u komunikaciji, a rekao je nešto više o tome zašto javnost nije bila obavještena.
Nam potreba obavještavati javnost, nego treba raditi na tome da se prekine mogućnost infekcije, i to je ono što je glavni posao i to se radi, i ne zovu se novinari da im se kaže gledajte, ja sad idem na izvid i ja ću sada uzeti uzorke.
Šef Rebra Ante Čorušić rekao je nešto više o broju zaraženih pacijenata, onima koji su nažalost preminuli, ali i onima koji se oporavljaju od legionele.
6 smo pacijenata identificirali, nažalost 3 je preminulo, kažem, radilo se o teškim imunokompromitiranim pacijentima. Ova tri preostala su u poboljšanju i dobro su, ali zadnjih 15 dana mi nemamo niti jedan slučaj nove infekcije legionelom.
SDP-ovac Željko Jovanović prstom upire u vodstvo bolnice.
Nedvojbeno je da je ovdje ključna odgovornost uprave. Da li bilo zataškavanja? Bez ikakve dileme da. Postoji više razloga. Ne znam da li znate da traje upravo izbor za ravnatelja KBC-a. Dakle, ja sam siguran da gospodin Čorušić nije htio da ova tragična priča na bilo koji način utječe na imidž uspješnog ravnatelja kliničkog bolničkog centra.
Osjećaju li Čorušić i Beroš krivnju zbog nastale situacije?
Smatram da nisam odgovoran za ovu situaciju. Kažem da se osjećam odgovornih, bi sigurno razmišljao ostavci, ovako ne.
Osjećam se krivo, odnosno osjećam se zadužen za analizu i ispravljanje stvari.
A hoće li netko na posljetku snositi odgovornost? Odgovor na to pitanje dat će nalaz unutarnjeg nadzora. Za Medija servis Kristina Tomljanović.
Medija servis Vijesti plus.
Državni zavod za statistiku objavio je podatke o plaćama za travanj ove godine. Prosječna mjesečna neto plaća iznosila je 1323 eura, nominalno niže za 0,2%, a realno za 0,9% u odnosu na ožujak. Prosječna bruto plaća u travnju iznosila je 1830 eura. Iz Državnog zavoda za statistiku priopćili su kako je najviša prosječna mjesečna plaća isplaćena u djelatnostima informacijske uslužne djelatnosti, a najniža u sektoru proizvodnje odjeće. Kada smo kod plaća, recimo i kako je prosječna neto plaća u travnju ove godine nominalno viša za 17,9%, a realno za 13,7% u odnosu na isti mjesec prošle godine. A prvi put nakon formiranja nove Vlade Republike Hrvatske održana je sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća. Premijer Andrej Plenković u uvodnom se govoru osvrnuo na dosadašnja postignuća Vlade u jačanju gospodarstva i standarda građana. Pohvalio se rekordnom zaposlenosti te rastom plaća i mirovina.
Kada je riječ o gospodarskom rastu i naravno plaće, prosjek očekujemo 1600 eura neto, za 4 godine minimalnu bruto 1250. Hoćemo otprilike otvoriti novih 125.000 radnih mjesta, to nije izmišljen broj, nego je točno onoliko koliko smo po mandatu novih radnih mjesta stvarali.
Media servis Vijesti plus.
Saborski zastupnici pozdravili su izmjene i dopune Zakona o audiovizualnim djelatnostima, koje je predstavila ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Izmjene će, poručuje ministrica, omogućiti kvalitetniji rad i stabilnije financiranje hrvatskim producentima.
Filmske i produkcijske kuće mahom su mala i srednja poduzeća koja teško osiguravaju financiranje između projekata i zato je, ističe Obuljen-Koržinek, riječ o važnoj izmjeni.
Ono što predlažemo je uspostava novog dodatnog izvora i načina financiranja razvoja i proizvodnje hrvatskih audiovizualnih djela na način da uvodimo mogućnost da producenti audiovizualnih djela iznos sredstava uplaćenih kao razna fiskalna davanja investiraju u nova audiovizualna djela.
Raspon financijskih poticaja kretaće se od 10 do 132 tisuće eura.
Ona audiovizualna djela za koja se može ostvariti poticaj su dugometražni i kratkometražni igrani film, dugometražni i kratkometražni dokumentarni filmovi, animirani filmovi i eksperimentalni filmovi, kao i serijska igrana, dokumentarna ili animirana djela. Dakle, isključuju se eksplicite sve promidžbena naručena djela, kao i takozvane sapunice, telenovele, talent showovi i slične ili reality emisije.
Pri dodjeli potpora neće se ulaziti u vrednovanje projekata, s čime se tek djelomično slažu u Mostu. Smatraju kako bi trebao postojati poseban natječaj za pojedine teme. Nikola Grmoja.
Ako država daje novac za određene projekte, ja mislim da postoji odgovornost i države i samog HAVC-a oko toga kakvi će se filmovi snimati ili hoće li se snimiti barem i jedan film koji će u pozitivnom svjetlu prikazati Domovinski rat i, na primjer, našu povijest. Mi niti jednog takvog filma nemamo.
Odgovorila je Urša Raukar-Gamulin iz stranke Možemo.
Omalovažavanje slobode umjetničkog stvaralaštva. Mi smo živjeli u jednoj državi u kojoj se određivalo koje će se teme snimati i favorizirale su se neke teme. Mi to više ne želimo. Ustavom Republike Hrvatske je zagarantirana sloboda, a nije nije istina da se nisu snimali filmovi pozitivni o Domovinskom ratu.
Ja nigdje nisam išao protiv slobode autora da biraju određenu temu.
Nadovezali su se Mostov Marin Miletić, ali i ministrica.
Duhovi koji žive i dalje u Jugi uvijek se uznemire kada se otvore pitanja domoljublja. I istina je da najbolji film, na primjer po kritičarima o Vukovaru, je Harrisonovo cvijeće koje su napravili Amerikanci.
Mene nekako od početka mandata prate ovakve difamacije, neistine i potpuno neutemeljene tvrdnje. Mi ćemo vama poslati vrlo rado popis filmova koji su snimljeni u Republici Hrvatskoj. Nema teme koju filmski djelatnici nisu obradili.
Mostove stavove dijele i u Domovinskom pokretu, pa pozdravljaju ideju raspisivanja posebnog natječaja koji bi se ticao stvaranja domoljubnih djela. Za Media Servis, Marijana Mišura.
Media Servis, vijesti plus.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u Pjongjang na potpisivanje sporazuma o međusobnoj obrani Rusije i Sjeverne Koreje. Iz SAD-a su izrazili zabrinutost, a oglasio se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U isto vrijeme ne smiruju se sukobi na Bliskom istoku, a izraelski premijer proziva SAD zbog blokade izvoza oružja i streljiva.
Nakon više od 20 desetljeća Vladimir Putin stigao je u posjet Sjevernoj Koreji gdje se susreo s Kim Jong-unom i pritom zabrinuo Zapad zbog moguće opskrbe oružjem i suradnje po pitanju razvoja nuklearnog programa. Rusija i Sjeverna Koreja potpisale su sporazum o zajedničkoj pomoći u slučaju agresije protiv jedne od njihovih država. Glasnogovornik Pentagona Patrick Ryder rekao je kako je jačanje suradnje između dviju država zabrinjavajuće.
Svjesni ste da Sjeverna Koreja Rusiji osigurava municiju i oružje koje je pomoglo da nastavi ilegalni i ničim izazvani rat protiv ukrajinskog naroda. Stoga je to nešto što ćemo nastaviti pratiti. Što se tiče Indo-Pacifičke regije i Korejskog poluotoka, radit ćemo sa saveznicima i partnerima na očuvanju mira, stabilnosti i sigurnosti u regiji i to će nam i dalje biti u fokusu.
Putin je Kim Jong-unu rekao kako cijeni njegovu potporu ruskim politikama, uključujući i onu koja se tiče Ukrajine. Dok se Putin druži s Kim Jong-unom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ohrabruje svoje vojnike koji brane Harkov. Zahvalio im je na hrabrosti i otpornosti, pa poslao poruku.
Mi bačimo jak.
Svjedočimo ustranoj borbi u svijetu kako bismo našu zemlju, a posebno Harkiv, opet učinili sigurnima. Uništenje artiljerije ruskih terorista pozicioniranih uz granicu koje provode naše snage, naši vojnici je iznimno važno. Sve to trenutno se odvija točno onako kako smo i očekivali.
Zelenski je nakon zahvale istaknuo kako rade na tome da se što više zemalja diljem svijeta uključi u rad za postizanje mira, te je pozvao zemlje da jasno kažu svoj stav o ratu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu prozvao je Bidenovu administraciju da unatoč podršci Izraelu zadržava oružje i streljivo namijenjeno toj zemlji.
Nezamislivo je da je zadnjih nekoliko mjeseci administracija kočila izvoz oružja i streljiva Izraelu, najvećem američkom savezniku, onome koji se bori za svoj život, koji se bori protiv Irana i drugih zajedničkih neprijatelja. Tijekom Drugog svjetskog rata Churchill je kazao SAD-u dajte nam alate i odradit ćemo posao. Ja kažem dajte nam alate i završit ćemo posao. Puno brže.
Netanyahu pokušava ukinuti blokadu koju je Bijela kuća uvela prošli mjesec zbog načina na koji se oružje koristilo u Gazi. Iz Bijele kuće odbacuju takve tvrdnje, a glasnogovornica je kazala kako je pauzirana tek jedna pošiljka bombi te inzistira da nije zadržano drugo oružje. Američka veleposlanica u Zagrebu, Natalie Reyes, uručila je ambasadorovu nagradu Baby Lasagne za izvanrednu izvedbu na Eurosongu. Dodala je da je svima pokazao kako glazba nadilazi jezike i granice te kako nas ujedinjuje u zajedničkoj ljudskosti. Za Media Servis, Anton Perović.
Media Servis, vijesti plus.
Tjedni izbjeglicama. Tradicionalna je manifestacija kojom neformalna mreža organizacija civilnog društva, Koordinacija za integraciju, obilježava Svjetski dan izbjeglica. Više o programu i općenito o problemima s kojima se izbjeglice u Hrvatskoj suočavaju, u intervju Media Servisa govorila je Lucija Mulalić iz Centra za mirovne studije.
Iza nas je tjedan pun događanja, pred nama još nešto više od tjedan dana novih događanja. Ovogodišnje izdanje posvećeno izbjeglicama daleko i izbjeglicama blizu, naglasila je Mulalić.
Smatrali smo da je izuzetno važno da zapravo tematiziramo i razloge i kontekste iz kojih ljudi dolaze i bježe i onda zapravo postaju izbjeglicama ovdje, u Europi i u Hrvatskoj.
Jezična barijera, integracija u lokalnu sredinu i pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama nešto je što se godinama ističe kao glavni problem kada govorimo o izbjeglicama u Hrvatskoj.
Osobe koje ovdje dobiju azil prema zakonu su obvezne na neki način ići na tečaj, no tečaj ne postoji, tako da je to evo jedna suludost našeg sustava. Ljudi otežano pristupaju zdravstvenoj zaštiti jer nemaju matični broj osiguranika, onda ih često doktori obiteljske medicine ili zubari, ginekolozi ne znaju kako upisati u sustav. Ono, niz je tu zapravo birokratskih problema.
Rezultat je to nedostatka političke volje da se pozabavi tim stvarima, naglasila je sugovornica i dodala kako Hrvatska nema akcijski plan za integraciju na nacionalnoj razini od 2019. godine.
Koordinacijsko tijelo na nacionalnoj razini je Vladin ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Ja bih rekla nisu aktivni koliko bi mogli biti, jer oni su ti koji zapravo povezuju različita ministarstva i na neki način guraju tu temu.
Unatoč navedenim problemima, izbjeglice koje su došle u Hrvatsku osjećaju se dobro došlo.
Svi izuzetno pozitivno govore o Hrvatskoj u kontekstu sigurnosti, da se ovdje osjećaju konačno jako sigurno nakon svojih traumatičnih iskustava zemalja iz kojih su pobjegli. Tako da evo, to je prva stvar koju ljudi govore kao pozitivnu stvar Hrvatske, kako su uglavnom prihvaćeni u svojim nekakvim lokalnim zajednicama, susjedstvima, zgradama u kojima žive. Iako ističu da postoji često ili ponekad neka vrsta socijalne distance koju ljudi imaju prema njima.
Nadamo se kako će se to u budućnosti promijeniti, jer svi ti ljudi, bez obzira na to odakle dolaze, donose sa sobom bogatstvo kultura i podsjećaju nas na važnost zajedništva u izgradnji boljeg društva. Za Media Servis, Jura Koprek.
Euro 2024. Media Servis.
Idemo sada ponovno uživo do Hamburga, gdje je Hrvatska remizirala s Albanijom 2-2. Ondje je naš reporter Sven Tubak. Sven, kakva je atmosfera na stadionu?
Pravi šok u Hamburgu. Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je 2-2 protiv Albanije. No, utakmica je bila uistinu infarktna čak i za one zdravog srca. Albanija je vodila sve do 74. minute, no Hrvatska se ponovno uzdigla iz pepela i blitzkrigom došla do preokreta. U 95. minuti šok. Albanija je uspjela izjednačiti i doći do vrijednog boda. No, krenimo redom. Nakon uvodnog ispitivanja snaga, šok za Vatrene u 11. minuti. Loptu je nakon ubačaja Sanija iza Livakovićevih leđa poslao Laci. Do kraja poluvremena Albanija imala još dvije velike prilike. Zicera Zlaniju skinuo je Livaković, kao i pokušaj Manaja u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Da li će na poluvremenu posegnuo za zamjenama? U igru su ušli Sučić i Mario Pašalić, dok su igru napustili Majer i Brozović i Hrvatska je krenula. Uslijedio je veliki pritisak, upravo je Sučić prvi zaprijetio, a veliku šansu nakon Modrićevog ubačaja zapucao je Josip Šutalo. No potom blitzkrieg Hrvatske. Za izjednačenje u 74. minuti zabio Kramarić, a svega dvije minute kasnije Hrvatska je kreirala potpuni preokret. Loptu je u svoju mrežu poslao albanski veznjak te izazvao potpuno ludilo na tribinama. Orilo se Hrvatska u boj. Međutim, šokovima ni ovdje nije bio kraj. U 95. minuti, kada se sve činilo kao da Hrvatska nosi 3 boda u svoj kamp, Gjasula je zabio za konačnih 2-2 i time postavio konačan rezultat. Iz Hamburga za Media Servis, Sven Tubak.
Hvala ti Sven. O utakmici Hrvatske i Albanije Tomislav Pašiček razgovarao je s bivšim hrvatskim reprezentativcem Tomislavom Šokotom.
Važnu utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije na Euru, drugu u skupini, a prvu u Hamburgu pratio je i Tomo Šokota, bivši hrvatski nogometni reprezentativac.
A što sad poslije utakmice, uopće teško nešto pametno reći. Svi smo stvarno nismo dobro ušli u utakmicu, na kraju smo se digli, uspjeli se vratiti, sa nekim izmjenama smo napravili neku agresiju i pritisak, kad smo mi već mislili da je to gotovo, primimo taj gol opet i sad moramo pobijediti Italiju. Ne znam, mislim da nismo puno više očekivali, a na kraju mislim da smo razočarani. Ne ide nas sad, zašto je to tako, sve se njima odbija. baš ono nekako, koda nas neće, ne znam, evo sad, da li će se to otvoriti, neće, ali mislim da je sad sve teže i teže.
Rekao je medija servisu Tomo Šokota koji je za Vatrene igrao 8 puta i zabio 2 pogotka.
No, jednostavno mi kad smo u toj euforiji uvijek se desi isto, ali ne znam, vjerujem u te dečke još uvijek, mislim da možemo pobijediti Italiju, onda opet se to vratiti na nulu. Normalno da smo sad svi malo razočarani, teško je sad pričati o svim tim emocijama. Sigurno da smo dosta nesigurni, po meni dosta u obrani smo nesigurni i prijamo lako golove. Te su to neke onako čudne reakcije naših obrambenih igrača i ne znam, ja se stalno tresem kad god imamo nekako loptu u tom zadnjem dijelu i kad oni krenu ja već trčim i ja u obranu.
U konačnici Šokota je zaključio.
Ne vjerujemo te dečke, to ipak oni su nas zadužili i da trebamo vjerovati u njih i ja vjerujem da još uvijek imamo šanse i da se možemo vratiti i onda opet razveseliti sve ove ljude naše koji su došli tamo i da stvarno su to zaslužili, eto, i cijela Hrvatska, ali kažem, bit će teško, ali vjerujem u nas.
Sljedeći meč na Euru Hrvatska će igrati u ponedjeljak protiv Italije.
Na kraju ponovimo. Hrvatska, Albanija u Hamburgu 2-2. U dramatičnoj utakmici Albanija u produžecima izjednačila.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.